Ba, hementxe gaude ere, Ainhoa Mendiarekin, Garraldako zuzendariarekin eta baita ere, bueno, bertako ama, gainera, bueno, bere semea izanen da hoietaiko bat eragiten diona, ez? Murrizketa hau eta bueno, Ainhoa konta iguzu pixkat. Zure ikuspegitik, zure bibentzia pertsonal horretatik, nola izan da aste hau, nola jakin zenuten murrizketarena eta bueno, nola sentitu zinen?
Bueno, lehenengo zehaztuko dizut, guretzako ez dala murrizketa. Guain bat urte dara mazkigula zerbitzua eskatze, eta orain arte ez digutela zerbitzua jarri. Ematen ziguten diru laguntza bat, ba, garraiorako diru laguntza pertsonalizatua edo deitzen dana, eta horrekin moldatu behar ginen, dani nire semea dago lehen hezkuntzako 6. mailan, da betidanik ekarri behar izan dut nik auto, nire kotxe partikularrean. Aurten, ba, jarri digute zerbitzua, baina, claro, jarri diguten zerbitzuak ez daka esan kata ez buru. Legalki posible da, betetzea legedia, baina buruarekin pentsatzen badezu, orotzetik onera 8 kilometro daude, orotzetik Garraldara, eta nire semea 8ak bos gutxitan hartu duen semeak autobusa, hor baitzetara nio joan da, hor baitzetatik ariara, bueno, hor bara, aria eta ona, hor du beteko bidaia, orduan, pues, argi ikusten da dala pues oso zerbitzu bai legea betetzen duna baina ez dala ikasleentzako bat ere egokia.
Hala, bueno, adierazten zuen informe batek 55 minutuko bideia dala, baina horri, claro, baldintza oso honetan.
Bai, bai.
Bueno, ikusiko da, ez neguan ere hori pues igual ordu bete tardi izango litzateke. Ezagutzen dugunak bidea. Eta bueno, nola hartu zenuen erabaki horren berri? Osea, nola
ba berria iritsi zen lengo astean eskolara, notifikatu ziguten horrela nola izango zian zerbitzuak, bai aurregainako taksiak kentzen zala eta aurregaina garaioa eta handika niri berrira joan marko zala autobusa. Eta orotzeko soluzioa hori esan ziguten, ba hori lengo astean. Eta, claro, nik badakit legeak eta araudiak esaten duela ordubeteko bidaia posible dela egitea. Orduan ikusi nuen ba erreklamazio gutxi egin zitekeela legalki. Baina bueno, ni pasatu nien informazio hori gurasoei, bai, guraso elkarteari eta ere udalei badakitelako saiakera bat baino gehiago egonda aborregainako ruta hori oraingo honetara moldatzeko saiakera bat baino gehiago egon dira eta aurrekotan ere bai gurasoak mugituta atzera bota zuten, bai? Eta aurten ba horretanekin gurasoak etziela konforme egongo proposamen horrekin eta berriz ere bialinien hori mezua beraiek ikusteko zer egin behar zuten.
Eta horre gaitzen du, kilometroak gaitzen dizkio zure semeari, gainera, arrisku ere gaitzen dio.
Bai. Hainbeste kilometro egin behar izatea, hola, gratis, nola baita dainiko bidaia, pues, beste soluzio batzuk egon daitezke. Eta arazo ekonomikoa baldin bada, pues ekonomikoa da. Ez, ez dakit, hemen guk ere bizi nahi dugu pixka bat modu duinean eta ongi, gure zerbitzu, oinarrizko zerbitzuak modu egokian eskaini behar dizkigute, gutxi gera, baina guk ere gure eskubidea dazkagu.
Hala zera, ematen du, ba, ez, 55 minutu haiek, kasi Iruñan ikastearen adina denbora emanen du zure semea garraioan.
Bai, Iruñara joan beharko balitz, askatasunara edo Mendillorriko institutora, etzun denbora gehiago eman beharko errepidean.
Eta zure ustez, nork hartu den erabaki eta zer parametroetan, edo ez dakit, nora, ze, hemen, ezo...
Ba, hori ere bada egin dugun hori keja bat, ez? Horrelako erabakiak hartzeko teknikari bat esertzen da despatxo batean, bai? Han bere paperekin eta interneten agertzen diran kilometrekin eta ez du kontuan hartzen beste ezer, ez? Ez da harremanetan jartzen zentroekin, ikastetxe batzuk bakera kaltetuak edo ikastetxe bateko ikasleak, ba gutxinez kontatu gurekin. Badira familia kaltetuak, aldarrikapen hori behin eta berrez egin dutenak kontatu beraiekin, udalekin, ez egin bakarrikan zure bulegotikan hor interneten jartzen duen gia mitxelinekin. Eta nik ikusten dut hori legea betetzea, hori dakatela bakarrik buruan. ordu beteko bidaia izan daiteke gehiengoa eta hori egiten dute. Ordu betera iriste, ordu betetik pasatzen espazera, pues legala dala esaten dute eta kitxo.
Eta ala geratzen da, baina bueno, hori ere zuen kasuan gehitu da, ez, osasun krisiak sortutako protokolo edo protokoloen hitz egiten genuen, baina bai. Bueno, zuena da bikoiztu eginda, ez, lana eta baita ere, bueno, ardura.
Bai, 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 hemen garraioa topera dijoa urten, bi autobus daude ez dala inor gehiago sartzen, dazkagun ikasle gutxi ditugu, beti esaten digute, baina eskola ere txikia da, eta egin behar izan dugu eskola guztian kasgora jarri protokolo guzti horiek betetzeko, eta egia da, pues, nahiko zaila gertatzen ari zaigula, guztia martxan jartza, baina bueno, poliki-poliki jarriko dugu, bai.
Eta bueno, aste azkenean bada bilkura Iruñean, hezkuntza saileko buruarekin, ezakit hortan gaia honi buelta eman alzaion, ezakit esperantza duzuen, horreta?
Ba, nik ikusi dutena da, departamentuan, hezkuntza departamentuan hartutako erabakia, funtzionarioek hartutako erabakia, oso zaila izango dela aldatzea. Eta beraiek duten aurten, bueno, azkeneko urte hauetan izaten erakusten ari dian jarrera, bada, ba, beraiek arrazoia dute eta ez dute inolako malgutasunik, ez da elkarrizketarako edo akordiotara iristeko inolako aukerarik ematen. Orduan, ikutzen da azkeneko aldian, guk lortu ditugu aldaketa txikiak edo lortu izan ditugunak izan dira beti erabaki politikoak. Eta ikuste eta horten ere bai erabaki politiko batek bakarrik eman dezakela buelta egoera honi. Horranik esperantza badut aste azkenean, hitz egiten denarekin eta ba, buelta agian emango zaiola egoerari. Bestela benetan urte zaila izango duela bat esere nire semeak eta horrezatuko beste.
Ba, bueno, espero dugu asteazken honetan kontu honi bulta ematea eta bintzat, bueno, zentzudun jokatzea ez dugu besterik eskatzen eta, bueno, bintzat errepi hauek ezagutzen ditugu, no? Ba, bueno, ala espero dugu. Baina, mi esker, gurea,
bai, noetan ditu. Bai, eskerrik asko zuei.